Por Harulino de Jan Řeháček. Ella Čecha originálo Zlatovláska, tradukis kaj laut legas Karel Otoček Čechio. En iu regiolando vivis soleca regio, kiu havis tre ambician serviston Georgon. Tamen, la servisto ludis nur duan violonon, char la unuan dismordis la anoi de regia orchestro por ne audi gin. Tial Georgo visitadis diversain vesperain lerneioin, postac mesain cursoin, cae aliaen nefidindain fuschprelegoin, por de nove aciri regian favoron. Bedaurinde li ne ciam successis. Exemple el dans curso li estis exigita iam post du semainoi pro mallerteco. Charlie successis pusci sian piedon al decolto de sia cunulino. Tial li decidis famigi per musico. Li prenis sian violonon, cae dum liberai vesperoi li provis exerci la ludon. Char li tute ne successis, li metis la violonon denove sub la ŝrankon. Char Georgo estis persistema, cae ne metis fusilon en sekalon tui post la unuai 168 malsuccesoi, li foje venis ancau al lingvo lernejo. Comence li de nove spertis malfacilajoin, li ne capablis studi la rusan lingvon, char alla komisiono ne placis lia prononcado de molai silaboi. Ciam audis lin avo Frosto, li rompis jeli sian bastonon rostigilon. Ancau ce la angla lingvo li plene ne successis. Apenau li ellernis quelcain vortoin, li fanfaronis per ili, sed anstatau ok li diris ok, anstatau all right, all righto, cae simile. Fine li electis bestolingvon, cae surprize successis. Li successis ec ce la fina exameno, kie lin examenis vera indigeno, Siberia tigro. Successis nur malmultai, char dum la exameno la tigro formangis prescau ciuin cursanoin. Krom Georgo savigis nur la signorino activulino, kiu assertis, ke si estas venenigita per quardec iaroi de socialisma construado. Freshe diplomita Georgo foie staris cun la regio ce malfermita fenestro, cae auscultis babiladon de coquinoi. Iu coquino diris, la plei bona amorulino estas princino or harulino. Georgo ecridetis, set la sagaza regio rimarcis tion. Li severe demandis kial Georgo ridas. Tial la servisto devis confessi kion li audis. Mi devas ancau clarigi che la regio dum multa iaroi vane sercis fiancinon. Lia malespero estis iam tion granda, che li estis preta contentigi ec cun iu ranino, ciun li povus per kiso shanci al princino, set ancau en tiu agado li ne successis. Tial la servisto ricevis de la regio novan cavatoron, bagron, cae ordonon el serci cae venigi la princinon or harulinon. Char Georgo tutte ne sciis en kiu directo li serciu unue, li fermis vojatlason cae ekveturis recte lau sia naso. Tra infanae ludeioi, cae ornamae giardenoi, padoj, ŝoseoj, eĉ aŭtovojoj, kaj post unu semajno li atingis profundan arbaron, kie li sur senarbejo ekvidis plorantan cervon. Kio okazis? Demandis kompate Georgo. La cervo klarigis, ke apro el apuda arbaro kreskigis al li kornojn. Tial la cervo ploris. Bonkora Georgo ekkoleris, eltiris sian kuglofusilon, kaj ekiris puni la apron. Baldaŭ li ĝin trovis, kiel ĝi en arbustaro, amindumas lutrinon. Georgo ĝin pafis, kaj aldonis por si. Ĉi tie vi havas miajn kuglojn, ĉar la viajn vi ne plu uzos. Poste li revenis al kontenta cervo, kiu radiis pro ĝojo kiel dum kopulacio tempo. Dankegon, Georgo, vian helpon mi neniam forgesos. Se vi iam bezonos ion de mi, nur rememoru min, kaj mi tuj venos, diris la cervo, kaj kontente foriris al profunda nigra arbaro. Georgo daŭrigis sian vojon, kaj post iom da vagado tra kamparo li renkontis ĵurnalistan anason, kiu klopodis paŝeti en polvo. Kio okazis? Demandis Georgo. La anaso plendis, ke ĝi ne povas flugi pro malica cenzuro, kiu pritondis ĝiajn flugilojn. Nun ĝi devas iri piede al proksima fiŝlago. Tio estas bagatelo, diris Georgo, kaj tuj eldragis belan fiŝlagon por la anaso. Ankoraŭ unu okazaĵo atendis lin samtage. Sur kapoton de lia kavatoro, ĝuste antaŭ liaj okuloj, eksidis muŝo kaj per malforta voĉo petis lin, ke li enlasu ĝin al si, ĉar iu stranga araneo persekutas ĝin. Tamen Georgo opiniis, ke li dum la tuta tago bonfaris jam sufiĉe, do li rifuzis. Krom tio li rememoris, ke vendisto en aŭtovendejo atentigis lin, se eventuale sur la kavatoro aperos muŝoj, oni devas nepre ilin forigi. Tial li eĉ ne aŭskultis la muŝon ĝis la fino, kaj per ŝovelilo li mortbatis ĝin. Post senrezulta unujara migrado, Georgo decidis razi sin, ĉar lia barbo ofte enplektiĝis en la stirilon kaj komplikis ŝoforadon. Tial li parkigis la kavatoron antaŭ barbirejo, kaj atendante li foliumis lokan ĵurnalon. Subite lia koro ĝoje eksaltis, kiam li ekvidis jenan anoncon. Reĝa filino orharulino 22 116 fraŭlino sen devontigoj serĉas riĉan reĝon kun propra burgo aŭ kastelo kaj daĉo por geedziĝo. Signo: sango coloro ne gravas. Georgo eĉ ne ĝis atendis la barbiston, kaj tuj hastis al la kastelo. La reĝo patro promesis al li ricevi orharulinon, sed nur post ĝusta plenumo de tri taskoj, kaj se ne, li estos je lia kapo malaltigita. Georgo, alrigardante multajn kapojn kuŝantajn ĉirkaŭe, proponis anstataŭe malaltigi sian barbon aŭ eble salajron. Tion li konsideris pli konvena. Sed reĝa ordono estas sankta kaj ĉiam plenumenda, do Georgo fine jesis. La unua tasko estis poluri reĝan aŭton Rolls-Royce per vera cerva veluro, kiu estis en la reĝolando malfacile akirebla. Mi gapas kiel cervo, kaj subite la cervo staris antaŭ li por rekompensi lian helpon. Georgo kaptis ĝin ĉe la dorso kaj frotis per ĝi reĝan aŭton tiel forte, che la regio poste devis usi širm okul vitroin por ne blindigi pro forta brilo de la auto. Bone, bone, cara Georgo, la unua tasko estas plenumita sukcese. La dua tasko estos pli malfacila. Mi deziras, che morgau en mia regiolando estu concipitai almenau 1000 infanoi. Ho, tio estas iom pli forta capo, ekpensis Georgo. Tion mi ne aranĝos sola, nek la anaso povas helpi al mi. Eble povus helpi cikonio. Apenaŭ li ekpensis pri tio, aperis la ĵurnalista anaso, kiu tuj ellasis misinformon, ke ĉiu biero en la reĝolando estas venenigita. Tial ĉiuj viroj, disputantaj en gastejoj pri estonta politiko, malbonhumore revenis hejmen al surprizitaj edzinoj. Post fino de ĉefa vespera televida serialo, la edzoj ne havis alian urĝan laboron, tial ili amoris kun siaj edzinoj, kaj ĝis mateno pli ol 1000 virinoj atendis naskiĝon de sia bebo. Povus esti eĉ pli da virinoj, sed tion malebligis obstina gastejestro Galileo, kiu kiel kutime ne kredis novaĵojn el reĝa presagentejo, kaj kranis bieron ĝis noktomezo, kiam diboĉaj gastoj bruegis unuvoĉe, kaj tamen ĝi turniĝas. Ĉiukaze la dua tasko estis ankaŭ plenumita. La tria tasko estis ekkoni princinon Orharulinon el inter dek tri vualitaj virgulinoj. Ĉi tiu tasko estis vere problema ankaŭ por organizantoj, ĉar pro la dua tasko restis en la tuta reĝolando nur malmultaj virgulinoj, kaj la reĝopatro trovis da ili nur dek du. Sed solvon oni ĉiam trovas. La reĝo rememoris la duonavon Ĉio Sciulon, kiu havis ankaŭ orajn harojn. Krom tio li en sia junaĝo studis en Sovetunio, tial li estis tiom saĝa, ke li forgesis okupiĝi pri korpaj plezuroj. Simple dirite, li estis virgulo. La avo Ĉio Sciulo unue ne konsentis, ĉar li ĝuste estis konstruanta modelon de atomo en reala skalo, kaj demetinte ĝin antaŭ momento, li ne sukcesis retrovi ĝin. Krom tio estis konate, ke li malŝatas la reĝon kiel kanguruo poŝoŝteliston. Tamen post longa insistado li konsentis, murmurante al si, ke inteligenteca kvociento de la reĝo kaj temperaturo de la ĉambro preskaŭ egalas. La trian tagon matene estis laspitanta avo Ĉio Sciulo vualita per blanka drapo, same kiel la dekdu ceteraj virgulinoj. Por ke la iluzio estu perfekta, la reĝo ŝtopis sub ian vestaĵon du basketbalajn pilkojn. Poste venigis lin en la salonon kaj starigis lin inter la dekdu virgulinojn. Suverena Georgo venis en la salonon cun cigaredo en mane, tial vualitai personoi estis baldau ancau fum vualitai, set equirinte dectri same blancain drapoin cae dectri same orain haroin, li rapide perdis sian memfidon. Nun li bedauris sian eraron cun magia muso. Sed kion nun fari? Post ioma hesitado, Georgo decidis agi lau sia sperto, kai electis la plei bel formitan virinon. Vi perdis, ride ectondris la regio, kai montris al surprizita Georgo, kiun li electis. Malespera kai sen iluziigita Georgo exaltis contrau la sen culpa avo ciosiulo kai furioze shiregis liain orain haroin. Antau ol surprizitai gardistoi ec agis kai apartigis la batalantoin, Georgo successis forsiri de lia capo prescau ciuin haroin. Restis nur lastai tri. Cai se ili ancorau ne elfalis, li havas ilin gis nun.